vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lider arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minir. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Myanmarda qasırğadan zərər çəkmiş adamlara təcili yardım çatdırılmasa tələf olunanların sayı artacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədr arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minir. ABŞ və İraq qüvvələri ölkədəki yaraqlarla vuruşması həftələrlə çəkmişdi. Nəticədə yüzlərlə adam həlak olub. Lakin jurnalistlər deyirlər ki, hətta atəşkəs də İraqda zorakılığa son qoymaya bilər. Onların sözlərinə görə ölkədə həftələrlə gedən döyüşlərdə vuruşan əslində Əl-Sədrin Mehdi ordusunun üzvləri deyildi. Bildirirlər ki, keçən ilin avqustunda da Əl-Sədrin atəşkəs əmrini pozanlar elə kiçik qruplar olub. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Milli Radikal Partiyası və Qərb Yönümlü Demokrat Partiyası irəlidə gedirlər. Radikallar Avropa Birliyini üzvliyi ilə bağlı danışıqları dayandırmağa çağırıblar, çünki Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyib. Demokratlar isə israr edirlər ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq ölkəyə lazım olan sərmayəni cəlb etmək üçün yeganə yoldur. Avropa Birliyi isə xəbərdarlıq eləyib ki, radikalların qalibiyyəti Avropa Birliyinə üzvliyi ilə bağlı danışıqları ləngidə bilər. Kosovada yaşayan serblər də daxil olmaqla 6 milyon yarım Serb bugünkü seçkilərdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Məlumata görə Kosovadakı serblər də seçkidə iştirak edirlər. Serb liderləri beynəlxalq ictimaiyyətə zidd olaraq Kosovada da paralel yerli seçkilər təşkil edib. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə polisin açdığı atəşdən 2 nəfər həlak olub. Əslində polis dinc əhalinin ölümündə beynəlxalq qüvvələri günahlandıran nümayişçiləri dağıtmaq üçün atəş açmışdı. Hadisə ölkənin şərqindəki Nangarhar əyalətində baş verib. Nümayişçilər əsas yolu bağlamağa cəhd ediblər. Onlar iddia ediblər ki, keçən gecə ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi hərbi qüvvələrin yaraqlara qarşı apardığı əməliyyatda 3 dinc sakin həlak olub. Əfqanistan hökuməti isə bildirib ki, bu iddia araşdırılır. Humanitar yardım təşkilatları deyirlər ki, əgər Myanmarda qasırğadan zərər çəkmiş adamlara təcili yardım çatdırılmasa əlavə minlərlə insan ölə bilər. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsinin nümayəndəsi Greg Beck bildirib ki, zərər çəkmiş ərazilərə tezliklə yardım getməsə əlavə tələf olunanların sayı təsəvvür edilməyəcək həddə çatacaq. Humanitar təşkilat olan Oxfam isə bildirib ki, qarşıdan gələn həftələrdə ölənlərin sayı 1 milyon yarıma çata bilər. Myanmardakı Nərgiz qasırğası milyonlarla insanı evsiz eşiksiz qoyub 100 minə yaxın insan həlak olub. Ölkə mediası isə dünən konstitusiya ilə bağlı keçən referendum haqqında heç bir məlumat vermir. İnquşetiyada dünən dövlət təhlükəsizliyi qüvvələri ilə atışmada iki silahlı şəxs öldürülüb. İnterfaks xəbər agentliyi deyib ki, öldürülən şəxslər qətildə ittiham olunanlardır və axtarışda olublar. Hadisə Troitskaya kəndində olub. Verilən məlumata görə atışmadan sonra polis silah və döyüş sursatı müsadirə edib. Hezbollah döyüşçüləri Beyrutdan çəkiliblər. Hezbollah məxsus televiziya kanalı deyir ki, Hezbollah rəhbərliyi elədiyi müxalifət qüvvələri hərbi çağırışa razılıq əlaməti olaraq Beyrutu tərk edirlər. Lakin onun tələbləri yerinə yetirilməyincə limanda qarşılıq davam edəcək. Livanın qərb yönümlü hakimiyyəti İran və Suriyanın dəstəklədiyi şiə qruplarının təsirini azaltmaq cəhdi göstərdikdən sonra ölkədə qarşıdurma yaranmışdı. ABŞ-ın mərkəzi ştatlarında çüyan iliyən güclü tufan və qasırğa 11 nəfərin həyatına son qoyub. Təbii fəlakətdən daha çox ziyan çəkən Oklahoma-da 6 nəfər həlak olub. Missouri-də isə 5 nəfər həlak olub. Hakimiyyət bildirir ki, qurbanların sayı çox ala bilər. Və sonuncu xəbərimiz Afrika ölkəsi olan Sudan digər Afrika ölkəsi Çadla diplomatik əlaqələri kəsib. Dünən Sudanın paytaxtı Xartumda hökumət qüvvələri ilə Darfurdan olan üsyançılar arasında vuruşma olub. Sudan Çan hökumətinin üsyançılara dəstək olmaqda günahlandırır. Çad isə bu ittihamı rədd edib. Bu məsələ BMT-nin də ciddi narazılığına səbəb olub. Qurumun baş katibi Ban Ki-moon hər iki tərəfi hərbi qüvvə tətbiqindən dönməyə çağırıb. Sudan hökuməti bəyan edib ki, üsyançıları darmadağın edəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Salam Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şərvatınız xeyir. İşdən sonra proqramı mənim üzrə birlikdə başladı. Azadlıq qəzetinin yazarı Agil Xəlil studiyamızdadır. Agil bəy, Şərvatın xeyir olsun. Agil, hazırda vəziyyət nə yerdədir? Səninlə baş verən hadisələr ətrafında aparılan istintaqlar da hansı bir yeni məlumatlar var yoxsa yox?
Belə istintaqın gedişi ilə, yəni istintaq deməyə bir dilim gəlmir, sadəcə belə qiymətlənəm. Qondarma istintaqın gedişi ilə məlumatım yoxdur.
Hər halda istintaqdır.
Yəni, amma qəbul eləmirəm. Yəni, qaldı ki, mən dostlarımdan hazırda, mən özümdən əlavə dostlarımı da çağırırlar ora. Çox maraqlıdır ki, 11-ə qədər, axşam saat 11-ə qədər bunları danışdırırlar, müxtəlif təzyiqlər edirlər və hətta təhqir də edirlər. Yəni, elə vasitə əl atırlar. Yəni, bu günlərə qədər o davam edir, hələ məndə olan məlumata görə.
Nə deyirlər ki, nə barədə? Hər halda bugünkü qəzetlərdə bəzi qorxularım barədə yazılar yazmışdı ki, hətta metroda da hansısa bir hadisə baş verəcəkdir. Nədən? Ətrafı danışmaq lazımdır.
Yox, baş verəcəkdir, artıq o baş verib. Yəni, dünən mən gün ərzində 3 dəfə bunun şahidi olmuşam, müşahidə eləmişəm və işə gələndə bir nəfər naməlum şəxs məni işə qədər, yəni minənə qədər avtobusda, 82-ci marşda minənə qədər izləyib. Yarım saat mən orada gözləmişəm, o da mənlə gözləyib orada. Yəni, açıq-açıqa hiss olunur o. Bu bir tərəfə və işdən çıxanda metroda 28 man metro stansiyasında və baxırdım mən, görüm qatar gəlir ya yox. Və fikirliydim, mən reklama baxırdım, divarda yazılar reklamlara və arxadan görürüm ki, kimsə itələdi. Yəni, çox tünlüydü 28 olan. Yəni, məndən sabah 200 nəfər də ora düşmə ehtimalı vardı. Yəni, çox belə qarışıqlıq düşdü, mən çəkildi. Mən bildim ki, bu mənli idi. Az, yəni, bir ani moment yarandı orada. Bu belə. Və ən dəhşətçisi odur ki, gecə axşam, bu axşam işdən evə gedəndə bizim küçəndə mən həyət evləri də orada. Gedəndə yarı yoldu. İki nəfər naməlum şəxs qolumdan tutub ikisi arxadan. Mən zorla aparmaq istəyirdilər və orada pencəyim də cırıldı. Bir tər bunların əlindən qaçmışam və bütün papaninin dalanlarını mən fırlanmışam, qaçmışam. Yəni, axırı çıxdım Cəlil Məmmədquluzadə küçəsinə, orada taksiyə minib, 3 dənə taksi dəyişib və yaşadığım ünvanı tərk elədim orada və gecə də qorxumdan getməmişəm. Bu, bilmirəm bu nə deməkdir, yenidirəm, bilirəm, sadəcə yenidirəm, onu bilirəm, bu istintaq bir yandan bunların apardığı qondarma istintaq, bir də yanında bu mənə qarşı təzyiqlər indiyə qədər davam eləyir. Bilmirəm bu kimlər tərəfindən edilir, nəyə görə edilir, hansı səbəb edilir, nə bilim, da bir sözüm qalmayıb. Çox mətəl qalmışam.
Dostlara edilən təzyiqlər barədə, yəni nə danışırlar, nə onlardan hansısa bir ifadələr verməyə tələb olunur, yoxsa nə? Və yaxud da digər, bəlkə də o çox da belə qorxulu olmayan məlumatları sadəcə öyrənmək istəyirlər ki, sən həyat tərzi necədir və s.
Bilsiz, mən o bildirmək istəyirəm ki, mən bu həyat tərzim, məni yaxınları, mən tanıyanlar bilirlər. Yəni, bunun mənə gəl açıqlama da ehtiyacı yoxdur. Yəni, hamı bilir ki, işdə də tanıyan var, dostlarım. Yəni, söhbət odur ki, mən bu yaxınlıq eləyən hansı telefon əlaqəsi yaratmışam, onları çağırırlar. Onlar da ki, mən əsgər yoldaşım da ola bilər, iş yoldaşım da var. Yəni, bunlar çox maraqlı ki, mən bu məndən biraz uzaq kənar adamları çəkilir. Yəni, müxtəlif mənim əleyhimə ifadə almaq istəyirlər, onların öz xeyrinə işləyən. Amma onu da mən bildiyimə görə ala bilməyiblər. Yəni, hətta onları incidiblər də, bir təhqirə də yol veriblər onlarda. Çox rüsvə, çox maraqlı ki, bu daxili prokurorluqda olunur. Bu ağır cinayətlərə dair orada aparılır və maraqlı olur ki, Əli Quliyev aparmır o prosesləri. O MTN-in əməkdaşıdır, məndə olan məlumata görə və o və zor tətbiq eləyəm. Birinci mərtəbədə səhv eləmirəmsə 24-cü otaqdır. Onu da bildim, yəni o otaqda. Hətta elə işgəncələr verirlər ki, uşaqları hədələyirlər, birinci kurs tələbəsi var onun içində mənim dostlarımla və o işdən universitetdən qovulması barədə və onlar izahat yazdırırlar ki, bu barədə siz harasa bir informasiya ötürsəz, burada olan məlumatlarla siz dərhal məktəbdən azad olunacaq. Hətta məktəbin adını çevirəm, universitetin adını çevirəm, universitetin prorektoru da həmin o tələbəyə təzyiq eləyib, yəni hədələyib onu çox pis vəziyyətdə, yəni prorektoru. Yəni sadəcə mən o efirdə açıqlamaq istəmirəm ki, yəni onu nəzərə alıb ki, həmin yəni uşağa görə ki, yəni lazım deyil. Amma bunlardan sabaha yendirəm. Çox biabırçı vasitələr əratırlar.
436-77-41 bir başa efirimiz nömrəsidir bu. Mən digər məsələyə də toxunum. Biz hazırda çalışırıq Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Vüqar Əliyevlə telefon əlaqəsi saxlayaq. Hər halda biraz verilişdən də əvvəl də biraz bir neçə dəqiqə qalmış çalışırdıq əlaqə saxlamağa. Hərlik məlumat verilir ki, alınmır. Yəni bu studiyadan kənar başlayan prosesdir. Ona görə mənə nə məlumat verilir, onu çatdıram. Əgər bəs digər məsələ bu prinsipçə sən ətrafında başlayan hadisələrdir. Amma hər şey nədən başladı? Zeytun bağlarından başladı. Bəli. O işlə bağlı olaraq nə yeniliklər haqqında məlumatın var?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən bu işin gedişi ilə bağlı heç bir yenilik yoxdur, nə mənada. Bu birinci prosesi Zeytunluq olayı ilə bağlı olan hadisəni Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi işi artıq birləşdirmişdir. Çox maraqlı ki, bu prokurorluğa veriləndən sonra, işi MT-nin səyi nəticəsində prokurorluğa veriləndən sonra bu tamamilə alt üstü oldu. Yəni demək olar ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində iş açılmışdı. Yəni düzgün olaraq. Amma bura gedəndən sonra bura qondarma vasitələr yaratdılar, qara yaxma kampaniyası başladılar və həmin o olayda, Zeytunluq olayında buradan çıxartdılar, həmin işdən çıxartdılar və bildirdilər ki, və düzdür, bunları hələm tam güya deyirlər, araşdırılır. Demək olar ki, araşdırıb artıq ortadadır, hər şey ortada, amma nədənsə cinayət işi açılmadı və açıq-aşkardır, yəni ki, efirlərdə də bildirilər ki, orada cinayət əməli yoxdur, acı bir döyülmə halda olmayıb, bir mübahisə olub, belə bir şey. Yəni, bu olmayan bir şey. Amma halbuki məni necə orada döyüblər, necə məni işgəncə veriblər, o da kadrda var, onlar da bilinir ortada. Bütün faktlar olur, onu da bir alt üst elədilər. Sonradan bu olaylarla bağlı da, hələ ki, bir məlumatım yoxdur, nə də məlumat almaq istəmirəm. Nə də ki, mən bunları, mən üzümə dururlan insanları da istəyirə belə işləsinlərsə, azad eləsinlər, mənim üçün fərq etməz o. Yəni, neynirlər, öz adamları da özləri bilərlər, ne tutsalar da həbs elər. Amma yenə deyirəm, çox özlərin bir avr edir.
Deməli, belə bir əziyyət yaranıb ki, əsas diqqət, Zeytun bağları işindən çıxıb, sırf sənin personun ətrafında bəli. Cəmləşib ki, məsələ sən ətrafında başlayırsan. Dinləyicilər var telefon xəttində. Səhvimizə Zaur bəy. Buyurun efirdə, sizə vaxtın xeyir olsun. Buyurun.
Vaxtınız xeyir olsun, doktor. Yəni ki, Aqil mənim də salamlayıram. Yəni ki, sualım var idi ona. Bəli. Bu məsələ ilə, ilkin məsələ ilə, bu Zeytun bağında olan məsələ ilə də aydındır bizə. Yəni ki, orada onu yəni, subutlar da var, faktlar da var ki, ona təzyiq olunur və döyülməsini nəzərə alınır da bu heç. Bu, məhkəmə konkret olmamağından da xəbərdar. İntihasın bir sualım var, Aqil mənim.
Buyurun.
Yəni ki, bugünə kimi efirdə mən eşitmişəm ki, görmüşəm daha doğrusu ki, bu köhnə sözlənirsən, bu inşaat nə işçidir? Bu birinci sualım. İkinci sualım da, əgər bu bilirsə, bu insan bilirsə, buna təzyiq var. Bu niyə görə tək harasa çıxırılır? Biraz bilsiniz nədən? Məndə şəxsən ona qarşı, Aqil mənimə qarşı belə inamsızlıq yaranır. Yəni ki, hardasa elə bil ki, quraşdırılma sözlər burada nə doğru şübhə doğurur. Çox sağ ol.
Aydın, minnətdarım Zəhər bəy. Buyurun Aqil bəy. Hər halda tək olmağınız, sakitcə bu vaxtda danışmağınız bu prosedur var idi.
Birinci sual mən səhv eləmişəm, bildirdi ki, niştatdır. Yəni ştatdan kənar. Xeyr. Mən ştatla işçi olmuşam və Zeytunluq bağında da mən hazırda mənim vəsiqəmin bir kopyası redaksiyada var, verilmə tarixi də var. Yəni bu məsələnin mahiyyət deyil. Qaldı ki, mən vəsiqəm də onu bildirən, efirdə bildirən şəxslərə də bildirmək istəyirəm ki, mənim foto müxbirlə səhv salıb, yəni fakt reporter olaraq və mənim vəsiqəmdə o Akif Çovdarovdan Dağbəy Allahverdiyev. Yəni onlar məni orada döyüblər, vəsiqəni alıblar. Qaldı ki, mənim şəhərə təçimam xeyr. Mən hər gün demək olar təçimirəm. İşə gedəndə yoldaşlarımla aparır. Gələndə də mən evəcəm bəzən olur ki, evə qədər də ötürüblər. Və müxtəlif vasitələrdə bu izləmə halları olur. Mən rayon adamıyam. Burada da mən kimdən, hansı, hardan, kimə adam tutdum ki, mən deyim ki, məni işdən evə aparın. Uşaq deyiləm, sadəcə indirəm. Bu Əgər kimisə adam varsa, mənə canı yanmaq istəyirsə, mən buyursunlar. Elə məni işə də aparsınlar, evə də gətirsinlər. Əgər, yəni, bunu şərait yaratmasa, yaratsınlar. Amma yenə deyirəm, bu hər şey o demək deyil ki, durub nəsə inamsızlıq, nə bəlkə də tamaşa dinləyici də onu belə fikirləşir. Mən o fikrinlə o cür razı deyiləm ki, o tamam fərqli. Yəni, mən uşaq deyiləm ki, məktəblidə birinci sinifdə oxumuram, kimsə məni işə aparsın, gətir. Düzdür, vəziyyəti mən nəzərə alıb, onu düz deyir. Sadəcə mən bugündən efirdə bildirmək istəyirəm ki, bugündən demək olar ki, mən işi dayandırmışam. Yəni, bugündən Azadlıq qəzetinə, yəni ki, redaksiyasına gedməyəcəm, evdə oturacağım. Yəni, məsləhət budur ki, yəni, işə çıxmayam.
Yəni, belə, redaksiya kollegiyası belə qərara gəlib.
Belə qərara gəlib. Yəni, odur ki, bilirsiniz, bütün olaylar odur ki, bana metrodur, metroda kamera var, sübut da var, sabahlarımı o efirdə də deyirəm, çıxarsınlar, bilək kimdir o, nəçidir. Mən demirəm ki, məhz bunu, bu birinci olayla bağlı və yaxud da iş, bunlar onu təşir yox. Yəni, onu da deyə bilmərəm. Sadəcə, çox maraqlıdır ki, bütün bu proseslərdən sonra baş verir. Yəni, mənim üçün də maraqlıdır. Yəni, nə deyim?
Cəhd edizmi metronun, misal üçün, müdiriyyətinə müraciət edib həmin o kadrları əldə edib?
Sözüncə cəhd etməmişəm, mən bu nə mənada? Yəni, bütün o qədər mən müraciətlər eləmişəm ki, yəni, bilirsiniz, o qədər ümidsizlik var ki məndə, bəlkə də kimsə mənim başa düşə bilər, kimsə, yəni, deyə bilmək, o qədər ümidsizlik var ki bura, yəni, məndə olan bütün faktları, yəni, laf belə gəlirəm bir zeytunluq olayla bağlı, mən döyən adamların şəkilləri var, necə döyürlər həmin kadrda var, bütün bunların kimliyi var, yəni, demirəm, yəni, bütün faktları var, cinayət işi açmadılar, tutalım bu belə. İkinci proses, bütün məndə olan, mən istintaqa vermişəm, məlumatları vermişəm bu istiqamətdə, onlar tamam başqa istiqamətdə qondarma ittihamlarla. Ən azından yendirəm, bunlar kiməsə, nəyisə inandırmaq istəyirlərsə, mən dünəndən oğurayıb aparmaq istəyirlər. Bununla bilmirəm nə inəmək istəyirlər, mən başıma nə oynayıb, demək istəyirəm, demirəm ki, mən öldürmək istəyirlər, nə inəmək. Axı, bu da bir hədənin, bu da bir təzyiqin bir forması ki, nəyə görə mən kiminsə, yəni, bir söz da tapab deyə bilmirəm. Mən necə deyim ki, ifadə edeyim ki, da nəyə görə bu əl çəksinlər də, əl çəksinlər ki, olmayan mənə. Lab tutan ki, işimdən görürsə, mən bugündən artıq işimi dayandırmışam. Lab bir müddət dayandıram. Görək necə olacaq. Evdən də bayıra çıxmıram. İstintaqı da necə aparırlar, aparsınlar. Fərqi yoxdur. Sadəcə mən işimi dayandırdım ki, heç o mən heç. Nə mənada? Yəni, bu jurnalistlərə qarşı təzyiq azalsın. Yəni, qoy onlar başqa aqil tapsınlar, axtarsınlar. Yəni, o axtarınca bir müddət təzyiqlər dayandırsın. Mən belə fikirləşirəm.
Çox maraqlı yanaşmadı. Mən kənara çəkiləyim, qoy başqa aqil tapsınlar.
Qoy, o biraz müddət keçir və jurnalistlərə olan təzyiq qismən də olsa azalır.
Dəstək SMS-ə gəlib, cəmiyyət Aqil Xəlilə inanır, dəstəkləyir. Allah səninlə, haqsan səbəb belədir. Aqil bəy, onda belə çıxır ki, evdə oturmağınızı bir etiraz aksiyası kimi qiymətləndirək, yoxsa necə? Ki, işimi dayandırıram, indi baxa görə nə olacaq bundan sonra?
Yox, etiraz o demək deyil, etiraz aksiyası kimi də qiymətləndirmirəm. Sadəcə sakit oturmuşam evimdə. Heç kəsin mənim işi olmasın. Bu məqsədlə, bu etiraz olsa nəsə bir aləmə, yəni bu qədər.
Bu başlayan proseslər,
üzr istəyirəm, ünvanımı da dəyişmişəm, əgər məni izləyən şəxslər də nə həmin o adamları narahat eləməsin, nə heç kəsi, yəni bildirmək istəyirəm ki, artıq o ünvanda da yaşamıram. Nə də heç kəs məni narahat eləməz.
Kiraya qalırdınız, həmin o kiraya sahibləri bəli. Narahat edirdilər də. Aydındır. Siyavuş adı dinləyici qoşulur bizə. Buyurun, efirdəsiz.
Alo, Aqil bəy.
Buyurun. Bəli,
salam, Siyavuşdur.
Salam.
Mən sizə dəstək olmaq üçün sual verdim.
Buyurun, çox sağ
ol. Sual yox, sizə dəstək olmaq üçün zəng elədim.
Buyurun.
Yəni, qardaşım, böyük hörmətimiz var. Mən də bir vətəndaş kimi böyük hörmətim var sizə. Çox. Yəni, dözmək lazımdır, qadanım. Nə bayraq, bu gəldik belə bir rejimə düşdük. Mən də bu hərəkətləri keçmişəm. Yəni, dözün də, siz əsas sizsiniz. Mənim indi 45 yaşım var. Mən də cavanlığımı elə çalışmışam ki, çalışmışam, bunlarla mübarizə aparam. İndi də sizin içinizdədir. Heç nə dözmək lazımdır. Ayrı əlacımız yox. İmkan daxilində kim nə qədər çalışır, mübarizə aparmaq lazımdır. Şo, ayrı. Heç bir əlimizdən, bu vətən də bizimdir, bu torpaq da, bu millət də. biz düzeltməliyik. Heç kim yazı düzeltməyəcək.
Aynı, minnətdaram sizə Əbuş bəy, təşəkkürlər. Hər halda bu dəstək bir zəng idi. Aqil bəy, vəziyyət ümumi necə qiymətləndirilir? Yəni bu siz bir fərdsiz, jurnalistsiz, bu cəmiyyətdəsiz. Bu aşırı ümumi proseslərin məqsədini siz nədə görürsünüz? Yəni sizin prizmanız.
Yəni mən şəxsən özüm belə fikirləşirəm ki, bu tək mənə qarşı deyil. Yəni mən özümə qarşı bu hücumu saymıram. Yəni o nə mənada? Yəni mən o qələmim o qədər də nə mənada? Yəni təzə bir ildir ki, mən jurnalistika fəaliyyətində məşğulam və demək istəyirəm ki, bu mənə qarşı olsaydı, bundan əvvəl baş verərdi. Mən bilirəm ki, Azadlıq qəzetində işləyirəm. Bu həm bir ilk növbədə Azadlıq qəzetinə qarşı olan təzyiqdir və sonra jurnalistlərə qarşı, ümumi jurnalistlərə qarşı təzyiqdir. Mən bu cür qiymətləndirirəm, vəziyyət də bu cür. Yəni, bu yoldaş da deyir ki, dözmək lazımdır. Dərdimiz budur ki, bizi dözməyə də qoymurlar. Yəni, belə qiymətləndirirəm.
Aydındır. Əlbəy, hər halda biz çalışırdıq Vüqar Əliyev ilə telefon əlaqəsi saxlayaq, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri ilə alınmadı, müəyyən bir işlər ortada var idi, ona görə də mümkün olmadı. Minnətdaram sizə, Əqil bəy, buyurduğunuza görə.
Çox
təşəkkürlər. Əqil Xəlil idi studiyamızda, Azadlıq qəzeti əməkdaşı, amma bugündən Azadlıq qəzetinin kollegiyasının ümumi qərarı ilə bir razılaşma əldə olunub ki, əlli ki, Əqil Xəlil fəaliyyətini dayandırsın və evdə özü hər halda seçdi, ev dustaqına bilinir, çevresini dırnaq arası deyək bunu. Azadlıq, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir, dalğa dəyişmək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azalır əsində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İndi isə neft sahəsinə toxunaq. Telefon qatında neft araşdırmalı mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rusiyanın baş naziri artıq Vladimir Putin bir ilk təklif kimi irəli bir ideya sürdü ki, neft çıxarmada, Rusiya neft çıxarma sənəsində vergilər azaldılsın. Azərbaycanda bu cür proses üçün bir zəmin varmı və nə baş verə bilər əgər bunu tətbiq etsələr Azərbaycanda misal üçün?
Şanlardır ki, Azərbaycanla Rusiyanın mədən sənayesini eyniləşdirmək düzgün olmaz. Ona görə ki, Rusiyada həddən artıq böyük bir ölkədir və dünyada belə deyildi, hətta elə vaxtlar olub ki, söhbət keçən ildən gedir. Səudiyyə Ərəbistanından da çox, yəni dünyanın bir nömrəli neft istehsalçısına çevrilir. Gündə 10 milyon barelə yaxın neft istehsal edir. Və Rusiyada hal-hazırda 102 neft çıxartma ilə məşğul olan müəssisə qeydə alınır. Azərbaycanda isə əgər müqayisə etsə, Azərbaycanda demək, əməliyyat şirkətləridir. Hansı ki, bu hasılatın pay bölgüsü sazişi çərçivəsində neft hasil edirlər və bunların vergi yükünü belə deyim də, dəyişilməsi, azaltılması heç bir real deyil. Çünki bu kontrakt imzalanıb 25 il müddətinə və o müddətdə tərəflər ona riayət edib və bu bizim xeyrimizədir. Belə olması. Məsəl üçün, mən bir sifat gətirim. Hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəət vergisi 25%. Azərbaycanda isə 22% və hətta gözlənilir 20% düşsün 2009-cu ildə. Ancaq müqavilə bağlananda bu 35 faiz çerçevesindeydi. Şimdi Rusya'ya geldi. Rusya'da hazırda fevral ayından başlayarak fevral, mart, april az da olsa, yani haldasa 0.8 faiz etrafında, ancak net hasılatının düşmesi müşahidə olunur. Diğer taraftan Rusya'da tekşe neft şirketleri nefti hasılatına göre vergi ödəmirlər. Onlar ixrac vergisi ödəyirlər və həddən artıq büyük bir məbləğ. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə neftin satış qiymətinin üçdə birindən də çoxdur. Məsəl üçün, artıq $398 onlarda ixrac vergisi var. Azərbaycanda isə ixrac vergisi sıfıra bərabərdir. Yəni, bu baxımdan o siz dediyiniz Dr. Putin'in belə bir bəyanatla çıxış eləməsi, o həmən vergilərin yumuşaldılması və dünya bazarında bu belə deyim, həm müstəqil şirkətlərin marağının artmasındadır.
Bəs əgər paralellər aparsaq, Rusiyanın hər hansı bir bu neft sənayesində, nəinki Rusiyanın, hətta Qazaxıstanın götürək, mən post-sovet ölkələri nəzər tuturam, hansısa müsbət bir təcrübəsi varmı ki, Azərbaycanda eyni, oxşar bir vəziyyətdə tətbiq oluna bilər və yaxud da artıq tətbiq olunub?
Azərbaycanda belə deyil, onların müsbət təcrübəsini siz nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
İnşallah onların müsbət təcrübəsi odur ki, faktiki olaraq onlarda dövlət şirkəti adı olsa da, bunlar hamısı səhmdar şirkətdir və reallıqda səhmdar şirkətdirlər. Və onların səhmləri dünya birjalarında kotirovkaları gündəlik oynanılır və dividendlər verilir. Və bu baxımdan da belə deyir, əgər Azərbaycanla Qazaxıstan və yaxud Rusiyanı müqayisə etsə, orada kim ki onun səhmdar sahibidir, işçiləri və qeyri işçiləri, onlar ondan o xeyri götürürlər. Azərbaycanda isə belə bir praktika yoxdur. İkinci bir tərəfdən, hətta bu yaxınlarda azaldı Azərbaycan televiziyası da səhmdar cəmiyyət olur, ancaq onun səhmdar cəmiyyət olub olmamasının heç bir praktikada əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bu baxımdan çox yaxşı olardı ki, bundan sonra Azərbaycan da belə bir praktikaya keçərdi. Bu nədən yetərlidir? Çünki belə deyir, İkinci Dünya müharibəsindən sonra kapital dünyasının inkişafını, əsasını məhz bu kapitalla əmək arasında olan münasibətlər və səhmdar cəmiyyətlər tipli şirkətlərin daha çox inkişaf etməsidir.
Aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun, qoşulunuzu görə. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Hər halda səhmdar cəmiyyət şəklində Azərbaycanın hər hansı bir şirkəti, hələ xüsus misal üçün neft şirkəti dünya bazarına çıxsa, bu iqtisadiyyat üçün bəlkə müəyyən bir yenilik olardı indi, hər halda nəyələ nəticələnərdi demək olmaz indidən. Bu Rusiyanın və təcrübəsində misal üçün hiss olunur və səhmdar cəmiyyətlər əslində səhmdar cəmiyyətlərdir İlham bəyin dediyinə görə.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını 600-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu əfirində işdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı media üzrə ekspert Zeynal Məmmədlidir. Zeynal Məmməd, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Zeynal, bugün bir tədbir keçirildi. Həsən Bəy Zərdabinlə bağlı olaraq bir tədbirdir. Daha doğrusu ondan sonraki medianın vəziyyətində əks etdirilən bir məqamlar üzə çıxdı. Konkret bir iki cümlə ilə bilirəm bu çətin demək, amma necə cəmləşdirmək olar həmin bu qiymətləndirmələri? Yəni cümlələr, əsas tezislər nədən ibarət idi?
Təbii, belə qiymətləndirmək olar ki, biz Zərdabinin mesajlarını, belə deyək, onun haykırış deyək, haray deyək, çağırış deyək, Rusça vızıv deyirlər. Bunu biz nə dərəcədə dəqiq başa düşmüşük. Yəni, hər bir cəmiyyətin inkişafında müəyyən bir mərhələ olur ki, sanki bu çağırtıdan sonra, bu çağırışdan sonra o düzgün mesaj düzgün qəbul edilirsə və o istiqamətdə inkişaf başlayır, bir canlanma başlayır. Yəni bu baxımdan nəyə görə Zərdabinin çağırışı düzgün qəbul edilməyib və yaxud eşidilməyib və yaxud eşidilibsə hansı nəticələrə gətirib çıxarıb, yadınızda da Profesor Rəhman Bəlaoğlu üçlü bir tezis var, deyir, məktəb, teatr, media. Bu üçlü bir şey ilk Avropalı adlandırır da Zərdabini. Yəni elə bir həyat ki, bu məhəllə həyatı deyək, bu cəmiyyətdən kənar icma həyatımı deyək, bu bir ayrı. Bir də var ki, Çin üstlərdəki başın düşündüyü bir həyat və bu həyat və Avropalı bir həyatı, məntiqlə yaşanılan bir həyat, insanın fərdiyyətinə, təkrarsızlığına, müxtəlifinə, hörmətə əsaslanan bir həyat bu Avropalılıqla başlayır və Zərdabi bu mənada Azərbaycanın iki Avropası. Bir sözlə, biz orada təbii ki, media məsələlərinin üstündə dayandıq, media məsələlərinin üstündə dayandıq və media, deyək ki, Zərdabi oxucusuz bir cəmiyyətdə qəzet yaratmışdı, amma qəzetin özü artıq bir mesajdır bu cəmiyyətdə ki, yəni siz bir-birinizdən xəbər tutmaq üçün, nə baş verici bilmək üçün, necə idarə olunacağınızdan soraq tutmaq üçün, bu başqa bir vasitə yoxdur, artıq özünə yetərli həyatının yaşamaq olmaz bu məhəllədə. A, qonşu nə oldu, bu toyuq kimin bostanına girdi və yaxud asanlıqla bilirsən də inəyin içə satırsan, ya quzu neçəyədir, qonaq kim gələcək, kəndə pristav gəlib, ya kim gəlib, artıq bu cür xəbərləşmək mümkün olmayacaq. Cəmiyyətik, dünya ilə bütünləşirik və bizim kütləvi informasiya vasitələrinə dəhşətli ehtiyacımız var. Və necə oldu ki, bu kütləvi informasiya vasitələri deki cəmiyyətdə gərəkən nüfuzu qazanmadı. Yəni, bugün Azərbaycan vətəndaşı, orta statistik vətəndaşımızdan soruşsaq ki, media onun nəyinə lazımdır? Mən inanmıram ki, o medianın lazımlılıq dərəcəsini öz həyatında dərk eləsin. Və bu kimin günahıdır? Vətəndaşın mı günahıdır? Medianın mı günahıdır? Yoxsa bütövlükdə cəmiyyətin mi günahıdır? Təxminən bu məsələlər ətrafında söhbət
edir. Zərdabi vaxtilə öz əkinçisi ilə İndi arzulanan belə deyək media vəziyyətinə çıxa bildi mi qısa bir müddətdə, yoxsa yox?
Zərdabi çox maraqlıdır ki, deməli onun başladığı birinci qəzet, məsələn bu şəxsən mənim subyektiv fikrimdir, amma mən diqqətlə bu qəzetlə tanış olmuşam, bəxtimdən o əlifbanı bilirəm, oxuya bilirəm. Yəni Zərdabi bugünə kimi Azərbaycanda ən peşəkar və ən demokratik qəzetin müəllifi olaraq qalır. təzəvirəyirsiniz. Zərdabidən sonra, təbii ki, daha bol səhifəli, daha iqtisadi imkanlı, daha bol oxuculu qəzetlər çıxıbdır. Hətta alternativ qəzetlər çıxıbdır. Bir qəzetin alternativi də çıxıbdır. Yaxın keçmişimizə baxa və bugünümüzə baxa, demokratik qəzet çıxmıyordu. Yəni o qəzet ki libertarian dəyərlərə, insan hüquq azadlıqlarına güzəşsiz müdafiəsinə əsaslansın. O qəzet ki eyni zamanda sosial məsuliyyəti də dərk edib, sosial məsuliyyəti də dərk edib, deyək ki, özəl yaşam məsələləridir, tənqidin hədləridir, təqqirin hədləridir. O məsələ belə güzəşsiz mövqud. Onların hamısının simptomları ən azı, bu son dediyimin simptomları, ictimai fiqurlar, deyək ki, vəsfəli şəxslərə bir qəzetçi münasib, hamısı Zərdabidə necə öncədən, necə dəqiq qoyulub. 1875-ci il. Əgər biz götürsək Amerika məkanını, ki, yəni medianın, belə deyək, beşiyi, sözün əsl mənasında çağdaş medianın beşiyi, hələ onlarda 20-ci illərdə kodeks yaranırdı. Təsəvvürsünüz, kodeks yaranmadan və media nəzəriyyələri, bu nəzəriyyələr deyək ki, konseptual durulmuş biçimdə olubdu 50-ci illərdən başlayaraq. Zərdabinin birdən-birə 1875-ci ildə buraxdığı qəzet nə dərəcədə irəliyə hesablanmış qəzet. Çünki oxucu yox idi, o məcbur idi irəliyə hesablansın. Və bu irəliyə hesablandığında Azərbaycanın sərhədləri necə aşa bilir? O dünya ilə necə bütünləşə bilir? Yəni Zərdabinin bu mənada misilsiz xidməti var. Mən bir frazanı çox xoş deyirəm ki, Zərdabini qəzet yaradı. Yəni Avropa mühiti yaradı. Moskvada oxuyub. Moskva o dövr Moskvası belə deyək, Avropanın ən görkəmli alimlərinin çox sıx əlaqədə olduğu universitet həyatı filan həyatı və o qərb mühitini, Avropanı Moskvadan alıb. Amma qəzetin yaratdığı Zərdabinin yaratdığı qəzetlərin nə qədər geniş və güclü oldu.
Həmin o qəzet oxumamazlıq şəraiti o vaxtı, Zərdabinin vaxtında. İndi birə-bir təkrarlanırmı? Yoxsa hazırki onun zamanın başqa bir problemləri var?
Başqa problem var, amma problem oradan qaynaqlanır. Siz təsəvvür edin, bir Avropalı üçün qəzet oxucusu kim idi? Bu roman oxumuşdu, ondan qabaq deyək, Bibliyalar oxumuşdu. Bibliyada sonra artıq elmi kitablar, fəlsəfələr oxumuşdu. Ondan sonra uşaq kitabları oxumuşdu, bədii ədəbiyyat oxumuşdu. Təsəvvürləyirsiniz, o oxucu çevrilir yavaş-yavaş qəzet oxucusuna. Amma qəzet oxucusuna çevriləndə nəzərə alınır bunların birgə yaşamı. Yəni bu qəzeti daha yaxşı oxuyan o peşəkar oxucu da, o cürbəcür oxucu bu bizimlə danışır axı. Qəzetdəki xəbər, romanı danışmaq necə mümkündür? Bu səhifədə romandan bir epizoddan danışa bilərsən. Amma qəzetdə şəhərin həyatı var. Adətən deyək də, qısa bir şəhərin həyatı var. Deyək ki, əyləncəli hətta xəbərlər var, düşündürücü xəbərlər var, gələcəklə bağlı şok xəbərlər var, bəd xəbərlər var, şad xəbərlər var. Bir söz deyək bunu. Və bunu da, və bu, mən çox bəsit deyirəm, yəni bu şeyi sadə deyirəm. Yəni, bu Avropada, bu üstəlik Avropada savadlanmanın oxumağa yoxsul təbəqələrində, müxtəlif təbəqələrində imkanının açılması. Bunu ya. Hani gəlin Azərbaycan mühitinə baxaq, bu oxucu kim idi? Bu nə oxuyurdu? Azərbaycan dilli oxucudan söhbət gedir. O nə oxuyurdu? Oxudu Uzaqbaşı Mollaxana təhsili. Deməli bu Quran oxuyurdu. Quran oxuyurdu, Quranı qutarırdı. Başqa nə oxuyurdu? Bustan oxuyurdu deyək. Bustan oxuyurdu. Eşitdiyi nə idi? Bustan eşitdiyi dastan. İşi qəribə bir şey, yəni şifahi mədəniyyət bu, amma bunların heç biri bugünü xəbərləməyən şey idi. Bu anı xəbərləməyən şey idi. Və ona görə Azərbaycan oxucusu da əgər periferiyada, əyalətdə yaşayırsa, bir kənddə özünə yetərli bir həyat keçirsə, bunun axı tanımadığı dünya ilə ünsiyyətə nə ehtiyacı vardı? O tanımadığı dünya ilə bağlı bilgiyə, bunun həyatında çox zəruri şeylərə ehtiyacı vardı. Mən nə əkim, nə biçim, necə dolanım, aləmi necə dolandırım? Yavaş-yavaş, deməli, məktəb o birinci etapda bunun gözünü açır. İkinci etapda təsəvvür edin, biraz elə bilirsən dincəlirsən, teatra gedəndə sənin beyni və yüksək materiyadan danışılmır ki, öz həyatını sən orada görsən və görsən ki, başqalarının da həyatında səni kimi, yenə deyirəm, bəsitləşdirəm bu şeyləri. Və üçüncü yenə üfüqləri açdıqca, məhəllədən oyana boylanınca, öz şəhərindən oyana boylanınca, gedib öz ölkəndən də o oyana boylanmağa başlarsan, mənim kimilər necə eləyir ki, bu toxumunu belə bərəkətli olur. Və yaxud necə eləyir ki, mənim nəyimi o öyrənə bilər, mənim hansı bilgimə dəyişərəm. Yəni, bir bazar mühit yaranır. Təsəvvürsünüz, sərbəst bazar orada müdaxilə yoxdur, hamı alış-verişini eləyə bilir. Yəni, Zərdabi o qəzetini yaradanda, o mühit yoxud Azərbaycanda. Təsəvvürsünüz, kapitalizmə münasibətlərin təzə-təzə formalaşdığı bir mühit idi. 20-ci əsrin əvvəlində artıq o mühit Azərbaycanda bəlli dərəcədə bazar mühiti vardı. Amma oxucu yenə yox idi. Oxucu yenə azıdır. Yəni, Zərdabi Azərbaycanın sözün əsl mənasında ilk oxucusunu, öz dilində oxuyan ilk oxucusunu yaradıb. Təsəvvürsünüz, dünyanı öz dilində dindirən oxucu.
Kim idi o oxucu? Kəkinçini oxuyanlar kim idi? Hansı yəni, sosial təbəqəyə gəlib, belə demək olarsa, mənsub
siz təsəvvürləyin, çox, çox maraqlı sualdı bu. Ona görə maraqlı çox təəssüf ki, bu ayrıca araşdırılmayıb. Amma bilsək ki, Zərdabiyə sözsüz ki, rəsmi qurumların da köməyi var idi. Belə deyək. Bu köməyi vardısa, bunlar bəlli yerlərdə. Birincisi, onu çox diqqətlə oxuyan senzorlar da o sözsüz. O mənada heç nə dəyişməyibdi. Senzorlar çox diqqətlə oxuyurdu. Danoslayanlar, çuğulayanlar çox diqqətlə oxuyurdu. Amma eyni zamanda bəlli ziyalı təbəqə. Təsəvvürsün, onun müxbirlərini götürək. Əsgər Ağa Görənini götürək. Moskvada oxuyub, qurtarıb, gəlib. Azərbaycanda Qara Yerlər adlı ilk romanın deyək, müəllifi olub falan. Olub. Yəni, bu tipli adamlarla... Amma eyni zamanda bu qəzet ucqarlara göndərilirdi və daha çox bölgələrdə yayılırdı. O bölgələrdə kəndliyə bunu hündürdən oxuyurdular. Yəni, Zərdabi xüsusilə tapşırırdı ki, oxuyub bilən adamlardan yığılı bunu kəndlilər üçün oxuyun. Bax, ki verin. Bax, o Zərdabi oxucunu yarattı.
Bilirsiniz mi?
O önəmli idi.
Zinaman, bu səhvkidə məndə belə bir yadıma bir... Oradan buradan tamaşasını baxmısınız. Qazet oxuyan Yaşar Nur'un qəhrəmanı idi orada. Oxuyur məqaləni, qazeti salır aşağı, deyir, ən nə olsun. Yəni, bu cür reaksiyalar, elə o vaxtı da var idi. Yəni, hər hansı bir yazılar öz sonuncu məqsədinə ki, nəsə oyatmaq, nəyisə qıcıqlandırmaq ki, nəsə baş verirsin, ona deyəsən çatır.
Yox, siz dediyiniz o mərhələdən biraz sonradır. Çünki bir qəzet olanda nə olsun demirsən. O bir qəzetin, məlumat, sən birdən-birə oxuyursan ki, deyək ki, bu qəzetdə, məsələn, Urus padişahı ilə, deyək ki, Osmanlı padişahı arasında bax bu dialoq oldu. Burada biz müsəlmanların da vəziyyətinə toxundu. Yo. Bu informasiyanı qəbul et. Və yaxud pendiri daha uzun müddət saxlamaq üçün hansı üsullardan faydalanmasan və yaxud bədənvi təmiz saxlasan, ya uşaqların xəstəliyini falan qızdırmanın qarşısını necə alasan? Yo, burada nə olsun demirsən. Çünki bu səninlə, ailənlə, ailə üzvlərinlə birbaşa bağlıdır. O bolluq yaranandan sonra və eyni zamanda Zərdabi qəzet ənənələri ki, bu xalq həyatının aynəsidir. O prinsip artıq bir sahibkarın və yaxud bir adamın özünün eşitmək istədiyi informasiyalar qəzetdə əksini tapandan sonra deyilirdi nə olsun. Doğrudan da nə olsun. Çünki təsəvvürsüz adamları heç cür maraqlandırmayan, böyük mənada həyatlarına dəxil olmayan, sabah yaşayışında faydalanmadığı informasiyalar, belə deyək də dərviş nağılları, buna Zərdabi elə dərviş muzələri, dərviş nağılları deyildi. Qəzet heç bir arada dərviş nağıllarına çevrilməməlidir. Qəzet faydalı olmalıdır. Qəzet sadə və anlaşıqlı olmalıdır. Qəzet, siz baxın, Zərdabiyə baxırsan, müasir qəzetlərdəki lid mədəniyyəti. Təsəvvürsüz? Müasir qəzetlərdəki lid mədəniyyəti. Qaynaqlar. Başqa fikir. Bir məsələ deyil, o məsələ ilə bağlı mütləq başqa nə fikirlər var. Bula, yəni, pluralizm. Pluralizmin burada olması. Sonra yalanın olmaması. Yalan olsa, yəni bu öz söylədiklərini kontrolda saxlayır, uydurmur. Yəni bu prinsiplər ki, biz müasir jurnalistikada işlədirik və peşəkarlıq bunun əməl etmə dərəcəsindən asılıdır. Zərdabidə sən... Yəni demək istəyirəm ki, biz Zərdabi qəzetçiliyi yolu ilə getsəydik, bu nə deməkdir? Bu xəbər qəzetçiliyi yoludur. Bu xəbərləmə, bilgiləndirmə yoludur. Amma bilirsiniz ki, jurnalistikada o biri yollar da var. Biri adını qoyur marifləndirmə, yol verir təbliğata. O biri adını qoyur, yenə qəzet, amma içində ancaq əyləncədir. Ancaq əyləncə də, özə bilirsiniz də, hansı əyləncə? İnkişaf elətdirən, mədəniyyətə qovuşduran əyləncə yox. Sadə insanın bioloji ehtiyaclarından irəli gələn əyləncə yəni kütləşdirmək, yəni qəzeti bir əmtəyə kimi ancaq bu cür bir şeyə çevirmək. Və bunların hamısını biz yaşadıq.
Əgər bu prinsiplər riayət olunsaydı, Azərbaycanın indi öz New York Times-ı var idi, olacaqdı mı?
Yox, təbii ki, New York Times olmayacaqdı. Amma Azərbaycanın elə bir qəzeti olacaqdı ki, biz deyəndə ki, Amerikalıların New York Times-ı var, bizim də bu qəzet var. Bizim və əslində qalsa nə yaxşı ki, əkinçi var, çünki deyir ki, bizim də əkinçi var və adı da çox gözəldir geri gəlmişkən. Əkinçi, yəni Azərbaycan New York bu urbanizasiya şəhərləşmiş, cəmiyyətə çevrilmiş bir yerdə öldü. Və Zərdabi bu mənada hədəf auditoriyasını çox dəqiq seçmişdi. Bugün bizim qəzetlərin hamısının bədbəxtliyi, hamısının istisnasız bədbəxtliyi, hədəf auditoriyası sanki hamıdır. Amma Zərdabinin hədəf auditoriyası, fikir verin, əkinçi. Yəni, bir tərəfdən simvolik addır, Avropalılığı əkirəm toxumlarını. Amma ikinci tərəfdən mən bölgüyə üz tuturam. Bölgə insanları dəyişməsə, bölgədə həyat dəyişməsə, bu şəhərləşmənin məzunu nə olacaqdı? Bu inkişaf aparmayacaq. Uzaqbaşı qutular olacaq, gödələnlər olacaq, nə bilim, kanalizasiya problemləri olacaq, su problemləri olacaq. Amma sözün əsl mənasında o insan, o insan və bu şəhərin yaradıcısına çevrilməyəcək, bu şəhərin arxitektoruna çevrilməyəcək. Təsəvvürsünüz? Yəni, New Yorkla bax, bizim fərqimiz budur. Orada o insan ona çevrilirdi. Amma biz bölgəni eləməsək, cəmiyyət yaratmasaq, onu məhəllə psixologiyasından çıxarmasaq, bu cür yenə deyirəm də, birgə yaşam qaydaları mənim nəyimə lazımdır, polis. Politika nəyimə lazımdır, qalacaq. Azərbaycan bugünə kimdir, politika mənim nəyimə lazımdır, mən politikadan uzaqam.
Bəli, yeri gəlmişkən bu apolitizm mövzusu sabah işdən sonra proqramında müzakirə olunacaq. Biz Torul Cuvarlı ilə bu haqda danışacaq sabah axşam saat 6-da. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, media üzrə ekspert Zinal Məmmədli studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Və 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi SMS ilə göndərə bilərsiniz. Zinal Məmmədli, amma sadaladığınız bu son məqamlar, problemlər, maniyə kimi qəbul edilə bilərmi? 100 il keçib, o vaxt da var idi, indi də mövcuddur. Əgər bu 100 il ərzində heç nə düzəlməyibsə, indi media mənsubları, indi çox dəvlətdə media kapitanları deyirlər. Çalışırlar, nəsə dəyişsinlər, amma 100 ilə dəyişməyibsə, yaxın illərdə də dəyişməyəcək axı. Elə deyilmi, yoxsa yox?
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, biz problemlərimizi götür-qoy eləməliyik. Bax, biz niyə, bizim mesajımız niyə anlaşılmır? Buna mani olan nədir? Yəni, istər-istəməz medianın özünün, belə deyək, bacardığından və hətta, belə deyək, missiyasından kənarda olan şeylər var. Yəni, bu cəmiyyətdirsə, bu cəmiyyətdə media öz partnyorları ilə, tərəfdaşlarına münasibəti tənzimləməlidir. Bu tərəfdaşlar, bilirsiniz ki, demokratik medianın birinci missiyası hökumətin nə etdiyini, nə edəcəyini xəbərləməkdir. Yəni, demokratik cəmiyyət, medianın funksiyası budur. O, fanar kimi işıqlandırır hökuməti və vətəndaşların düşündüyünü, vəziyyətini, durumunu, narazılığını və ya durazı çatdırır. Körpü kimi çatdırır. Bunu, yəni, biz bizim media bilməyəndə ki, mənim qəhrəmanım prezident deyil, səsi partiya liderləri deyil, bax, o liderlər, tanınmışlar, filanlar deyil, tanınmış adamlar qoyulsun magazin jurnalist qalsın personalı. Adi insandır, bax, adi insanlardır. Bunların hüquq və azadlıqlardır. Biz bunları üzə çıxarmayandan sonra o adi insanlar üçün media yaddaşır. Media, təsəvvürsünüz, o medianın arxasında dayanır. Yəni, Azərbaycan media qurumlarda, bütövlükdə mediamızda bax, bunun fərqində deyil. Yəni, bu ciddi peşəkarlıq axsaqlığıdır. Amma bu peşəkarlıq axsaqlığı səbəb deyil. İş arasında ki, peşəkarlıq axsaqlığına görə medianın azadlığını heç cür məhdudlaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, bax, fikir ver, nə üzə çıxır? Bazarda müdaxilə var. Çünki bazar sərbəst olsa, bazarda müdaxilə olmasa, mütləq bazar məcbur olacaq, mən nə satım?
Misal, kimə satım? Manşet götürək. Bəzi qəzetlər, yəni iki cür manşet ola bilər də. Biri yazır ki, hakimiyyət daxilində çaxnaşmalar davam edir. Bir də qəzet yazır ki, Xırdalanda bir həftə susuz qalan insanlar yolu bağladılar. Bax, siz dediyiniz məqam bu ikinci məqamdır.
Bəli.
Ki, bəli. Məhz bu olmalıdır, bəli. Bu yazılmalıdır.
Bəli. Məhz o yazılmalıdır. Məsələn, bax, yenə deyim, adi insanların, bax, həyatı çox... Mən başa düşürüm, bununla, bu demək deyil, təkcə bu olmalıdır. Ağırlıqda bu olmalıdır. Bax, ağırlıqda bu olmalıdır. Bizim, məsələn, bir, mənim şey, deyək ki, kino ilə televizor çox qüdrətli media vasitələrindən biridir. Məsələn, insanlar niyə mi televiziyanı bu qədər yaxından qəbul elədi? Özünə. Çünki bax, o televiziyada gördükləri onu özünü yada salırdı. Onun özünü yada salırdı. Amma bundan qabaq, audiovizual vasitələr vardı da, teatr vardı, kino vardı. Bəs niyə onlar televiziya qədər buna yaxınlaşmadı, yaxınlaşlamadı? Çünki oradakilər Oradaki, burada beraber bakır, böyle bir öz burnu beraberinde, öz göz bakışıyla bakır. Orada yukarı bakır. Yukarı bak, o kahramanlar, o Romeo'da, o Juliet'da'da. Ben özümü ona benzetmiyorum, onu özüme benzetmiyorum ha. Özümü ona benzetirim. Bak ki verin, gazet, gazet. Okucusu da, dinleyici de, radyo dinleyici de, televizyon seyircisi de. Özünü ona benzetmelidir. Deserse onu özüne benzetmelidir, onu. Yani o gazettekileri özüne benzetmelidir. Eksi, bizde çok təəssüf ki, təsəvvürsüz, bak bu ünsiyyət oxu da, ünsiyyət oxu da yanlış qurulub. Bu bizim peşəkarlıq yerə deyirəm, çatışmazlığımızla, amma bunun səbəbi heç də bizim peşəkar olmaq istəməyimin əsas səbəbi budur. Əsas səbəbi bazarda müdaxilərin olması. Bu siyasi müdaxilədir, bu iqtisadi müdaxilədir, monopolizmdir, tövbə monopoliyadır, yəni bir tək əldə cəmləşəndən sonra, yəni burada, amma yenə deyirəm, jurnalistika arxasında inamı hiss edəndə, bax o bu İnsar da yara bilir. O mesajı, bax, elə bir harayı, elə bir çağırışı verə bilir ki, o çağırış anlaşıqlı olur. Amma bunun üçün də gərək media inansınlar. Uzun illərin ərzində inansınlar. Yəni, media bu mənada strateji biznesdir. Bir illik uğurlar, iki illik uğurlar o medianın uğuru deyil. 10 illik, 50 illik, 100 illik uğurları uğurudur. Artıq o, onun biografiyası var. Ben bilirəm ki, bu aldatmadı. Bu həmişə doğrusunu dedi. Bu ən... Bilirsiniz, belə bir mühitdə mən onu alıram, mən onu saxlayıram, çünki onu öz həyatımdan heç cür ayıra bilmirəm. Çünki çox xəyanətlər görmüşəm, dost xəyanəti görmüşəm, nə bilim, kariyera xəyanətləri görmüşəm, amma bu mənə xəyanət eləmir, fikir verin. Bu sırf psixoloji qavrayış baxımından bu çox önəmlidir.
Bu süni maniyələr barədə. Əkinçi də bu cür problemlərlə üzləşirdi o vaxtı, nəinki...
Təbii, əkinçinin maniyələrini bizim qəzetlər... Əkinçinin maniyələrini heç yaşamayıblar. Əkinçinin maniyəsinə baxın, tək adam qəzet buraxır. Bu qəzetin mürəttibindən tutmuş, korrektorundan tutmuş, redaktorundan tutmuş, müxbirindən tutmuş az qala. Bu qəzetin, deyək ki, maliyyə menecerindən tutmuş, reklam agenti, hər şey özü idi. Hər şey özü. Təsəvvürsünüz də bu nə deməkdir? Bu necə? Eyni zamanda da mən məktəb müəllimiyəm. Mən məktəbdə dərs deyirəm. Təsəvvürsünüz, sonra gəlirəm bu işlə məşğul oluram. Və mən iki həftədən bir qəzet buraxıram. Ortalama götürürəm aşağı yuxarı. Və sonra bu qəzetin hələ həcmini artırıram. Amma hər dəfə düşünürəm ki, mən bunu elə şiriflə buraxım ki, elə bir poliqrafik bəzək düzək verim ki, anlaşıqlı olsun. Çünki ərəb əlifbasında öz çətinlikləri, ərəb əlifbasında çıxan ən gözəl nəşir. Oxuna bilən ən gözəl nəşir Əkinçidir. Ona görə Əkinçi başqa xalqlarında qəzetini yaratdı. Yəni siz də tərcüman nəyin vazasında yarandı? Kırımtadır. Yəni, siz təsəvvürsünüz, İsmail bəy Qasparalı, yəni, buna məktublaşırdı. Həsən bəy Zərdabi ilə məktublaşırdı və o məktublaşmalarda necə buraxım qəzeti? Yəni, qəzetin konseptual modelini yaratmaq, maketi yaratmaq, sonra buraxmaq. Yəni, bu mənada Zərdabidən öyrənəcəyimiz çox şey var. Və Zərdabinin ən böyük əhəmiyyəti nədir? Onu kultlaşdırmaq mümkündür, o səni kimidir. O, həmişə səni ilə ünsiyyətdədir. Deməli, Komünist dövrünün Zərdabisi niyə bizə doğma deyil? Onu kutlaşdırıb, heykələ çevirib. Nəsə, düzdür, heykəl, yaxşı da qəbir üstündə ki, heykəl verir insanı heykəldir. O da bir başqa münasibədir. Qəbir üstündə çox nəhəng heykəl mümkün deyildir. Mümkün deyildir. Yəni, Zərdabi ilə nə qədər sən söhbətə, dərdləşməyə ehtiyac edirsənsə, o qədər Azərbaycanın bugünkü problemlərinə cavab axtarmaq mümkün olur. Nə qədər onu kutlaşdırırsansə, susur və yaddaşır.
Haralda. Vaxt və tarix hər şey göstərir. Zinalma, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox buyurun.
Zinalma Mədli idi, Media User Expert studiyamızın qonağı. Dalğan Dəyişmin işdən sonra proqramı davam edir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə mə pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyaq nə pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refor Cəhəllən, Asan Levontə Petrosyan İvan Azarov və ilə.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Qurbətzadə, fevral 1944-cü il. Adriya sahillərində.
Bu şeir Qurbətzadə təxəllüsü ilə yazan bir vətən müharibəsi qəhrəmanındır. Mayın 9-da qələbə günündə sevimli qəhrəmanınızın həyat tarixçəsinin bilinən və bilinməyən yönlərini Can Bakıda eşidin. Başının Nurxanı kəndində doğulan bu qəhrəman kimdir?
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Düz saat 12-də Can Bakıdayım.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaqdır? Demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Pəncərədə qondu çiçək, o çiçək məndim dilləndi aləpələr. Əsən külək, dinən külək, coşan külək məndim. Pəncərənə qondu çiçək, o çiçək məndim dilləndi ağləpələr. Əsən külək, dinən külək, coşan külək məndim. Ulduzların gözləriylə gördüm səni gecə yarı, dalğaların sözləriylə dindi könül arzuları. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar. Aylar keçər, dolanar, yenə qəlbim səni sözləriylə dindi könül arzuları, dindi könül arzuları. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar.
Beş
başqa deyir, verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.